Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиздер менен, жекшемби 8-январ Азаттык наалысы кечки берилөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгынчыларга апта маалымат алдоо берүүсү бар жана Бишкектеги балдар үчүн өнөр кварталаттуу кызыктуу мастер-класс өтүп жатат.
Ар кандай бирде катар-катар менен илинип турат эми софиттер. Да, ар кандай софиттер болот, анан бирде да алдыңкы светтердин берилет берки жарык.
Мына ушундай кызыктуу баяндарды алдыда сунуштайбыз, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуздар.
АКШнын Флорида штатындагы аба майданда ок чыгарган адамга айып тагылды. 26 жаштагы Эстабан Сантьяго адам өмүрүн алып келген зордукчул аракет жасаган деп айыпталууда. Эгер анын күнөөсү далилденсе, өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Ошондой эле Сантьягонун акыл эси жайында улут болбогондугу текшерилип жатат. Буга чейин анын жакындары айыпталуучу акыркы учурда психологиялык дарттан жабыр тартып жүргөндүгүн айтышкан. Агасы Брайан Сантьяго: Ал Аляскада жүргөндө мен өзгөрүп калгандыгын байкагам. Иним мага кандайдыр бир үндөрдү угуп жатканын айтып, анда өкмөт ЦРУ террорчулар боюнча тасмаларды көр деп буйрук берип жаткандыгын айткан деди. Полиция теракт деген версияны да азырынча четке кага элек. Флоридадагы аэропортто 6 январ күнү куралчан кишинин огунан 5 адам каза болуп, 6 адам жараат алган. Бул кылмышка шектүү катары Ирак согушунун катышуучусу мурдагы жоокер Сантьяго Эскобар кармалган. Ирактын борбору Багдаддагы бүгүнкү жардырууда 12 адам каза болду, 50 ашыгы жараат алды. Негизинен шииттер жашаган Жамиль районунда дүрмөттөлгөн автоунаа жарылган. Жардырууга Ислам мамлекети террордуктоо жоопкерчилиги алгандыгы кабарланды. Акыркы күндөрү Ислам мамлекети Иракта бир катар жардырууларды уюштурууда. Стамбулдагы 39 кишинин өмүрүн алган кол салууга шектүү адам Өзбекстандын жараны болушу мүмкүн. Полициянын маалыматтарына таянып, түрк маалымат каражаттарын жазышынча, кол салууга шектүү деп саналган адам Абдулгадир Машарипов деп болжолдонууда. Ал Абу Мухаммед Хорасан деген кайманат менен да белгилүү. Тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болгондой, кол салуудан соң ал түнкү клубтун ашканасы аркылуу качып чыгууга үлгүргөн. Учурда кармалып элек. 1-январга караган түнү Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна куралчан адам кирип ок чыгарган. Андан 39 адам ажал таап, 70ге жакыны жараат алды. Бул кылмышка шектүү киши Орто Азия өлкөлөрүнүн жараны болушу мүмкүн деген маалымат айтылып, кыргызстандык адамдын аты да аталган, бирок кыргыз жаранынын кылмышка катышы жок экендиги кийинчерээк ырасталды. Кыргызстандагы Саймалуу таш коругунун аймагындагы алтын кенди өздөштүрүүгө аракет көрүлүп жатат. Бул тууралуу ушул аптада Жогорку Кеңеште өткөн жыйында айтылды. Парламент маалымат кызматынан кабарлашкандай, Тогуз Тороо районундагы макмал алтын кенинин үзгүлтүксүз иштеш үчүн алтын кору бар жаңы участокту өздөштүрүү зарыл. Бул үчүн Саймалуу таш коругунда жайгашкан Кылдоо кени тандалып алынган. Учурда коруктун аймагындагы жерлерди иштетүүгө уруксаат алуу үчүн аны трансформациялоо иштери жүрүп жатат. Экономика министрлиги кенди иштетүүгө жалпысынан 100 гектар жер керек болсо, азыранын 70% трансформацияланганын кабарлады. Ушул тапта анын калган бөлүгүн которуу боюнча аракеттер уланууда. Караколдо батирлерди күнүмдүк ижарага бергендер нааразы болуп чыгышты. Алар жакында кабыл алынган батирди күнүмдүк ижарага берүүгө тыюу салган мыйзамга каршы болушууда. Нааразы болгон 20га чукул адам бүгүн маалымат каражаттарын айтылып кайрылып, президент жана Жогорку Кеңеште бул мыйзамды кайрадан карап көрүүгө чакырышты. Шаар тургундары караколго келген туристтерге күнүмдүк батир берип келгенин айтып, бул мыйзам көп адамды кирешесинен ажырата тургандыгын билдиришүүдө. Алардын бири Анна Попова Азаттыкка сүйлөп жатып: Бул жарлык биздин колубуздагы наныбызды тартып алгандай эле болуп атат. Биз туристтик шаар саналган караколдо жашайбыз. Бул жакта караганыбыз эле мына ушундай туристтик бизнес, деди. Буга чейин Жогорку Кеңеш көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлерди күнүмдүк ижарага берүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алган. Мыйзамды сунуштаган депутаттар ага шаар тургундарынын даттануулары негиз болгондугун билдиришкен. Мыйзам 10-январдан тарта күчүнө кирет. Калың жааган кардан улам Ат Башыдагы Ак Сай өрөөнүндө байланышсыз калган 54 үй бүлөгө азык түлүк жана малга той жеткирилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттыкка бүгүн кабарлаштым. Маалыматка ылайык, аталган министрликтин өкүлдөрү жана райондук бийлик 13 жүк ташуучу унаага жүктөлгөн жардамды Ак Сайга кечээ жеткирип кайткан. Учурда райондук жол тейлөө ишканасы кыштоо менен район борборун туташтырган жолду тазалап жатат. Орусиянын Москва шаарында өрттөн каза болгондор арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тактоо иштерин жүргүзүп, кырсыкка кабылгандардын арасында кыргыз жарандары жок экендигин аныктаган. 7-январда Москванын түндүк чыгыш бөлүгүндөгү административдик имараттардын биринде өрт чыккан, андан 3 адамдын каза болгондугу кабарланган. Былтыр август айында дагы Москвадагы басмаканалардын биринен өрт чыгып, Кыргызстандын 14 жараны каза болгон эле. Бишкекте поэзия сүйүүчүлөрдүн кечеси өтүүдө, аны Ак куш деп аталган поэзия клубу уюштурган. Маалыматка ылайык, Кыргызстан элдер ассамблеясынын имаратында бүгүн өтүп жаткан кечеге адабиятка кызыккан баардык адамдар барып, өздөрү жазган же жактырган акындардын ырларын окуп берсе болот. Ошондой эле адабий талкуулар да уюштурулат. Клубтан кабарлашкандай, мындай иш-чара поэзия сүйүүчүлөрдүн башын бириктирип, чыгармачыл эргүү тартуулоо максатын көздөйт.
Рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 9-январда өлкө аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соголгон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -4-9, күндүз -5, суу самырда түнкүсүн -28-33, күндүз -15-20. Таласта түнкүсүн -4-9, күндүз -5, Баткен облусунда түнкүсүн -0-5, күндүз -1-6. Ошна Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2-7, күндүз -1-6. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -5-10, күндүз -0-5. Тоолун арындалысы түнкүсүн -21-26, күндүз -10-15 градус суук болот. Бишкек шаарында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы -4-6 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болмокчу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтүп, микрофонду Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узап бараткан жумада Түркиядагы терактка кыргыз жараны тиешеси бар деген маалыматтар ырасталган жок. Президент Алмазбек Атамбаев Кытайга жумуш сапар жасады. Кошмо Штаттарда бийлик алмашуу алдында Орусия темасы дагы күч алды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, а дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 2-январ дүйшөмбү Бишкек шаарынын мэрлигине көпчүлүк коалиция Албек Ибраимовдун талапкерлигин көрсөттү. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалицияны КСДП, Республика Атажурт жана Кыргызстан фракциялары түзгөн. Оппозициялык өнүгүү фракциясы Нурдин Абдылдаевдин талапкерлигин көрсөткөнү маалым болду. 3-январ шейшемби, жаңы жыл түнү Стамбулдагы түнкү клубтагы теракт боюнча шектелип, кыргыз жаранынын паспортунун көчүрмөсү интернетке жарыяланды. Паспорттун ээси Яхья Машрапов терактка эч кандай тиешеси жоктугун билдирди. ОКМК аны текшерүүгө алды. 4-январ шаршемби, Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түрк маалымат каражаттарын жалган маалымат таратпоого чакырды. Элчи Ибрагим Жунусов такталбаган маалыматтан жабыркаган Машраповдун кызыкчылыгын жана укугун коргоого жардам берүүгө даяр экенин билдирди. 5-январ бейшемби, президент Алмазбек Атамбаев Кытайга иш сапар менен кетти. Анын Кытай лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүүсү белгиленген. Президент Атамбаев өткөн жылдын соңунда анын Өзбекстан жана Кытайга сапары учурунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүү болорун билдирген эле. 6-январ жума мурунку башкы прокурор Нурлан Турсункулов жана президенттик аппараттын мурунку башчысы Каныбек Жороев шарттуу түрдө эркиндикке чыкты. Ага чейин Элмурза Сатыбалдыев да боштондукка чыккан. Ал мурунку бийлик тушунда мамлекеттик кеңешчи болгон эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 31-декабрдан 1-январга караган түнү Түркияда коркунучтуу теракт жасалды. Автомат менен куралданган адам Стамбул шаарындагы Рейна түнкү клубуна кирип келип, ал жерде жаңы жылды тосуп жаткан адамдарды аткылай баштаган. Андан 39 адам өлүп, 69 жарадар болгон. Кылмышкер окуя болгон жерден качып кеткен. Түрк тартип коргоо органдары шектүүнү издеп ушул кезге чейин таба элек. Жуманын соңунда Түркиянын вице-премьер-министри Вейси Кайнак кылмышкердин өлкөдөн чыгып кетиш мүмкүндүгүн айтты. Түркиядагы бул терак Кыргызстанды кыйгап өтпөдү. Ал жасалгандан кийин эле түрк маалымат каражаттарында анаткарган адам Кыргызстан же Өзбекстан жараны болуш ыктымалдыгын айтып, ал бара-бара кеңири жайылды. Мына ошол тенденциянын алкагында Кыргызстан жараны Яхья Машраповдун паспортунун көчүрмөсү түрк интернет мейкиндигинде пайда болуп, ал террорго шектүү адам катары дүйнөгө тарады. Кыргызстандыктар мекендешибиз террорчу болуп чыктыбы деп кыжал атка батты. Соода иштери менен Түркияга көп каттаган Яхья Машрапов 3 январда Стамбул аба майданында 1 саат суракка алынып, теракка тиешеси жоктугу аныкталган. Мына ошол сурактан кийин Машраповдун паспортунун көчүрмөсү интернетте пайда болуп, дүйнөлүк маалымат каражаттары кыргыз жаранын террорчу катары көрө баштаган. Паспорт көчүрмөсүнүн жайылышына себепкер болгон түрк тартип коргоо органдары жана бийликтери Машраповдун теракка тиешеси жоктугун айтып же билдирип койгон эмес. Яхья Машрапов такталбаган маалыматтардын жайылышына нааразылыгын билдирди.
Алайт эле биринчи текшерип, ошондой кылып чыгарса, мен кечеден бери үйүмдөгүлөр да, ата энем да, өзүм да жаман болдум да, ошону ойлонуп, ушу террорист кылып коюшпаса деп эме кылат элем. Ошону суранат элем. Ал тактап кийин чыгарсын деп.
Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов Яхья Машраповдун кызыкчылыгын коргоого аракеттер жасалып жатканын билдирди. Ошондой эле теракка Кыргызстан жарандарынын тиешеси бар деген маалыматтардын тарашы жана Машраповдун паспортунун көчүрмөсүнүн интернетке чыгышы боюнча териштирүү жүрүп жатканын айтты.
Ошол жөнүндө азыр териштирүүлөр башталды, болуп атат бүгүнкү күндө. Азыр эки мамлекеттин ортосунда дагы булар жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Мен ойлойм, азыр бунун аягына чыгышат. Бул каяктан мындай айтылып жүргөндүгү жөнүндө бүт баардыгы эме болот. Бирок булар Кыргызстанга же бир мамлекетке мындай бир неме жабыш үчүн официалдуу түрдө түрк бийлиги билдириш керек. Бүгүнкү күндө түрк бийлиги эч нерсе билдире элек.
Түрк бийлиги Стамбул терактысы үчүн Ислам мамлекети аталган террордук уюмду айыптаган. Акыркы билдирүүсүндө вице-премьер-министр Вейси Кайнак ал уйгур улутундагы адам болуш ыктымалдыгын айтты. Эми маселенин кайсы өлкөнүн паспорту менен Түркияга барганында болот. Түркияда акыркы кезде тынымсыз терактар жасалууда. Ал терактар 3 түрдүү тараптан уюштурулууда. Анын биринчиси жана эң коркунучтуусу катары 15 июлдагы төңкөрүш жасоого аракеттенген ФЕТО же Гүленчилер тобу аталган. Экинчиси күрд жикчил топтору. Үчүнчүсү болсо Ислам мамлекети террордук тобу. Түркиядагы терактарга Борбор Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын тиешеси бардыгы жөнүндө сөз козголгондо, ушул чөлкөмдөн Сирияга аттанган жихатчылар эскекелет. Сирияда Ислам мамлекетине каршы операция жүргүзүп жаткан Түркия мына ушул террордук уюмдун бутасына алынып жатат. Түркия ошентип ар тараптуу чабуулдун астында калууда. Өлкөнүн бийлик башчылары ФЕТО жана күрд жикчилдерин батыш өлкөлөрү колдоодо деп шекшейт. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ошондуктан Түркия азыркы кезде чыныгы көз карансыз тышкы саясат үчүн күрөшүп жатат дейт. Борбор Азия мамлекеттеринин жарандары үчүн визасы режим түзүп, Кытайдагы уйгурларды коргоодо үн катып турган Түркиянын ушундай оор абалда бул чөлкөм тургундарынан же өз туугандарынан сокку алуусу канчалык таарынычтуу жана адилетсиз экенин сезүүгө да байкоого да болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кытай демекчи, президент Алмазбек Атамбаев 5 январда Кытайга сапар менен барды. Бейжинде ал Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушуп сүйлөшүүлөр өткөрдү. Кытай учурда Кыргызстандын эң ири кредитору эле эмес, эң ири донорлорунун бирине да айланган. Бейжин 2015 жылдан бери бөлүп-бөлүп берип жаткан 1 миллиард юан грантын эсебинен кыргыз бийлиги бир канча социалдык маселелерди чечип, анын ичинде Бишкектин айрым жолдорун оңдоп жатканы дагы маалым. Кытай насиялары менен болсо датка кемир электр линиясы тартылып, түндүк түштүк альтернативдик жолу курулууда жана Бишкек жылуулук борбору модернизациялануда. Учурда Кыргыз-Кытай бийлигинин алдында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун баштоо сыяктуу ири долбоор турат. Бирок ал долбоор 15-20 жылдан бери алдыга жыл элек. Президент Атамбаев өткөн жылдын соңунда Иран президенти Хасан Роухани менен Бишкектеги жолугушуусунда Ташкент жана Бейжинге сапары учурунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору негизги маселелерден болоорун айткан эле.
Выражен также совместный интерес к строительству железной дороги Китай,
Кыргызстан, Өзбекистан, Түркмөнстан, Иран темир жолун курууга биргелешкен кызыгуу билдирилди. Буга кошумча иретинде айталам. Жакында боло турган менин Өзбекистан жана Кытай эл республикасына сапарымда негизги темалардан болот.
Президент Атамбаевты Кытай сапарында коштогон делегациянын курамында президенттин кеңешчиси, мурунку транспорт жана коммуникация министри Калыкбек Султановдун жана темир жолунун долбоорлоо бөлүмүнүн башчысы Канат Абдыкеримовдун бардыгы темир жол негизги темалардан болоорунан кабар берет. Бирок Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов бул темир жолдун курулушундагы карама-каршылыктуу маселелерди козгойт.
Бул проект Аскар Акаевич мезгилинде сүйлөшүлгөн сөз. Анда Иран маселеси жок болчу, Кыргызстан, Өзбекстан маселеси. Мамлекеттин ортосунда өтө турган темир жолдо. Иран мына байыгы жолукканда сөз болду, бирок байкадарыбы Иран президенти бул маселе боюнча комментарий берген жок. Чоң маселелер көп да бул жерде. Мисалы, суга кандай деп ойлойсуңар? Ушу Кытай жетекчилери кандай карайт? Бир салабыз десек, бир салбайбыз. Эмне себептен ушу Акаев Бакиевдин убагында салынбай келген? Бул сүйлөшүү катарында эле. Анткени Өзбекстандын жетекчилиги АГС-теги каршыдагы эмес, макулдугундагы бербей иш кылып бул маселени тоңдуруп койгон да.
Президент Алмазбек Атамбаев 2010-жылы бийликке келгенден кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна каршы чыгып, андан көрө Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун куралы деп демилге көтөргөн. Бирок бул фантастикалык демилгеге эч кайсы тараптан колдоо болгон эмес. Ал эми акыркы жылдары Атамбаев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча кайрадан көбүрөөк сөз кыла баштады. Кытай болсо жаңы жибек жолу долбоорунун алкагында темир жолдор менен Европа жана жакынкы чыгышка товарларын жеткирүүнү ишке ашыра баштаган. Мына ошол долбоорлордун алкагында Кытай темир жол аркылуу Англияга биринчи жолу товар жөнөткөнү жаңы жылдан кийин кабарланды. Кытайдан чыккан поезд Казакстан, Орусия аркылуу Европага, андан ары Британияга бармакчы. 18 күнгө созулган бул сапарда поезд 12,000 чакырымды басып өтмөкчү. Кытай батышка карай темир жолду бир нече багытта пландаганы белгилүү. Анын бир багыты Орусия аркылуу Европага барса, экинчиси Казакстан аркылуу барат. Ал курулуп иштей баштады. Үчүнчүсү Кыргызстан аркылуу, дагы бир варианты Тажикстан аркылуу да каралып жатканы маалым. Кытай Тажикстан, Ооганстан, Иран багытын Душанбе жана Иран колдойт. Кытай батышка Пакистан аркылуу дагы жол чабууда. Бейжин жана Исламабаддын экономикалык коридор долбоорун алкагында Кытайдан Пакистандын Гвадар портуна темир унаа жолдорун салып, Инди океанына чыгат. Бул долбоорго Бейжин 46 миллиард доллар бөлгөнү белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азат Кнапта маалымат талдоо программасына угуштастар. Программабыз уланта сулап аткан жумада Кыргызстан коомчулугу Бишкек шаарынын мэрлигине талапкерлерди көрсөтүүгө күбө болду. Мэрди шайлоо болсо келерки жумада 11 январда өтмөкчү. 11 декабрдагы Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 5 партия жеңишке жетишкен. Алардын ичинен КСДП, Республика Атажурт жана Кыргызстан фракциялары көпчүлүк коалиция түзгөн. Алар азыркы мэр Албек Ибраимовдун талапкерлигин кайрадан көрсөтүшкөн. Оппозициялык өнүгүү фракциясы Нурдин Абдылдаевдин талапкерлигин көрсөттү. Ошондон 11 январга белгиленген шайлоодо азыраак болсо да интрига пайда болууда. Анын үстүнө Нурдин Абдылдаев Албек Ибраимовду теледебатка чакырып, Ибраимов аны кабыл алганы да маалым болду. Бирок дебат уюштурулбасын, ал мыйзамда каралбаганын Бишкек шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди.
Бул бир эме талапкердин өзүнүн эле эмеси болуп атат да. Анан сунушу болгондо бул мындай да, бул шайлоо тиги эмеге чыгарганда эми шайлаганда тиги эме эл шайлабайт да, шайлоочуларчы, бул Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары эле шайлайт да. Буларга азыр мына бүгүн болсо эки талапкерди каттоодон өткөздүк бүгүнчү Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын эмесине, заседаниясынан. Эми бүгүндөн баштап булар официальный статус алды да, эми зарегистрированный кандидаты деген. Ошол себептен биз мынакей бүгүнкү күндөн баштап аларга берип атабыз, фракциялар менен депутаттар менен өздөрү иштеп чыксын депчи.
Бишкек шаардык кеңешинде 45 депутат бар. Алардын ичинен 30 мандат көпчүлүк коалицияга таандык. Ал эми оппозициялык өнүгүүдө 8 мандаты бар. Оппозиция же бийликчил экени аныкталбаган мекеним Кыргызстанда болсо 7 мандат бар. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар, программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта орчун окуялар уза бараткан жумада Сирия жаңжалы, Түркия, Орусия жана АКШ ортосундагы мамилелерге байланыштуу өнүктү. Сирияда 30 декабрда жетишкен ок атууну токтотуу жана Астанада сүйлөшүүнү баштоо келишимине коркунуч туулганы жума башында маалымдалды. Сирия бийлиги менен сүйлөшүүгө макулдук берген оппозициялык Эркин Сирия армиясы бийлик жана Хезбалла Дамаскка жакын Вади Барада жергесине кол салып, ок атышпоо келишимин бузду деп айыптады. Алар мындай шартта Астана сүйлөшүүсүнө даярдыкты токтоторун жарыялашты. Сирия бийлиги өз кезегинде куралдуу оппозиция Вади Барадада Дамаск шаарын суу менен камсыздоо системасын бузуп, элди суу менен камсыздоону үзгүлтүккө учуратып жатат деп айыптады. Мына ушундай айыпташууларга карабай Астана сүйлөшүүсү 23 январга белгиленди. Муну Анкара жана Москванын эрки катары баалоого болот. Анткени Сирия оппозициясынын артында турган Түркия жана Сирия бийлигинин негизги колдоочусу Орусия эки тараптуу сүйлөшүүгө отургузууда чечкиндүү бойдон калууда. Түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган Астана сүйлөшүүсүнүн ийгилиги үчүн үмүтүн билдирди.
Сурияда Эльбаб операциясынын иншалла kısa sürede bitirecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidiyor.
Сирияда Альбаптагы операциябызды ылдам бүтүрүүнүн жаңы планын даярдадык. Кудай буйурса, жакында ишке ашырылат. Биз Манбижде баштагандай эле башка региондорду да террордук уюмдардан тазалоодо чечкиндүүбүз. Бул жерде Орусия менен биргеликте Сирияда ок атууну туруктуу токтотуу жана карама-каршылыктарды саясий жол менен чечүүгө киришүүдө ийгиликке үмүт бар.
Түркиянын Сириянын Альбаб шаарында ислам мамлекетине каршы операциясындагы кыйынчылыктары жана жоготуулары АКШ менен чарпышуусуна алып келди. Анкара АКШ баштаган коалиция бул күрөштө Түркияны дурустап колдобой жатат деп айыптады. Анын артынан террорчулукка каршы күрөштө колдоо көрсөтпөгөн АКШ баштаган коалициянын Түркиянын Инжирликтеги базасында калуусунун канчалык зарылдыгы бар деген сөздөрдү түрк бийлиги чыгара баштады. АКШ'ның мамлекеттік қатшысы Джон Керри бұға жоуап қылып, АКШ'ның ислам мамлекетіне қаршы күрештегі салымын санады. Ал Сирияның Кобани шары, Ирактың Рамади, Фалуджа, Тикрит шарлары бошотылғанын, Мосул шары бошотылу алдында тұрғанын атады. Пентагонның малымат қатшысы Джефф Дэвис болса, 2 жылдан бері АКШ бастаған коалиция ислам мамлекетіне қаршы күрешіп жатқанын айтып, инжирлік базасының жалпы қауіпсіздігі үшін маңызды екенін белгіледі.
Инжирлік
бұл өте маңызды екенін білесіздер. Біз көп жылдан бері инжирліктеміз. Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөш башталганга чейин эле бул жердебиз. Бул Сирия жана Ирактагы операциялар үчүн эле эмес, Европаны коргоо үчүн да стратегиялык мааниси бар база. Бул жерде туруу стратегиялык артыкчылык экенин билебиз, бирок ал АКШ үчүн эле эмес. Сиздер бул коалиция экенин билесиздер. Мына ошол коалициянын башка мүчөлөрү да инжирликти колдонууда. Биз аны ислам мамлекетин жок кылуу үчүн колдонуп жатабыз. Аны жоготууда АКШ менен Түркия бирге.
Түрк бийлиги менен Обама администрациясынын ортосунда күрд топтору боюнча курч келишпестик бар. Мына ошол маселе эки тарапты араздаштырып келатканы маалым. Анкара АКШнын жаңы президенти Дональд Трамптын күрд топторуна карай кандай саясат жүргүзөрүн күтүп жатат. Ошого жараша Түркия жана АКШ мамилесинин өнүгүшү күтүлөт. Узап бараткан жумада АКШ Сенатынын куралдуу күчтөр боюнча комитети хакерлик боюнча угууларды өткөрдү. Анда АКШнын атайын кызматтары Америкадагы президенттик шайлоо учурунда Орусиянын хакерлиги боюнча маалымат беришти. Кошмо Штаттардын атайын кызматтарынын башын бириктирген улуттук чалгындоосунун башчысы Джеймс Клаппер хакерлик Орус бийлиги тарабынан уюштурулган дегенди ырастап, бул боюнча атайын баяндама коомчулукка да жарыяланаарын билдирди. Клеппердин сөзүн ырастаган АКШнын улуттук коопсуздук боюнча агенттигинин жана кибер тобунун башчысы Майкл Роджерс Орусия хакерлери АКШ эле эмес, башка өлкөлөрдө да агрессивдүү аракеттенет деди.
As you know, Russian cyber groups have a history of aggressively hacking into other countries' government infrastructure.
Сиздер билгендей, орус кибертопторунун башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн инфраструктурасына, керек болсо шайлоо системасына агрессивдүү хакерлик жасаган тарых бар. Мен белгилегендей, аларга АНБ жана АКШнын киберкомандасы өзгөчө көңүл бөлө берет.
Бул айыптоолорду Орусия четке кагып келет. Москва аны түз четке какса, 20 январда АКШ-да президенттик кызматка кирише турган Дональд Трамп ага өтө шек менен кароодо. Анын себеби бар. Анткени Орусиянын хаккерлик чабуулу Дональд Трамптын жеңишине салым кошту. Трамптын жеңишинин артында Кремль турат дегендей сөздөр ал үчүн кабыл алгыс. Ошондуктан Трамп АКШ-нын атайын кызматтарынын баяндамасын таза саясат деп баалап жатат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түштүк Кореяда президент Пак Кын Хэге каршы нааразылык акциясы учурунда манах өзүн өрттөп жиберди. Ирактын борбору Багдаддын чыгыш тарабындагы жардыруу катталды, анда кеминде 12 адам каза таап, 50 ашыгы жараат алды. Караколдо батирлерин күнүмдүк ижарага бергендер нааразылык акциясына чыгышты. Кинорежиссер жана спорт ишмери Темир Дүйшекеев 74 жашында каза болду. Түркия жана Ирактын премьер-министрлери Мосулдун жанындагы түрк аскерлеринин жайгашуусу боюнча маселени талкуулады. Мына ушул жана башка жаңылыктар ааламтордогу азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат, андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте балдар үчүн өнөр квартал аттуу кызыктуу мастер-класс өттү. Мында балдар кыл калем чеберлери кантип чыгарма жаратып жатканына күбө болуп, көркөм буюмдарды жасаганды үйрөнүп, театрлардын сахнанын артындагы турмушу менен таанышууда. Окуучулардын эс алуу күнүнө кызыктуу өткөрүүгө жана билим берүүгө багытталган иш-чараны Роза Отунбаева демилгеси фонду уюштурду. Балдардын бүгүнкү өнөр таануу сабагына кабарчыбыз. Балдардын өнөр таануу сабагына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Биз азыр эмеде жүрөбүз, шахтада энергияларды берген эмелерди көрүп атабыз. Анан агайды көрүп атабыз, ал бизге
10 жаштагы жанар шахта деп атаган караңгы кууш өткөл Чыңгыз Айтматов атындагы Орус улуттук драма театрынын көрүүчүлөр үчүн сырдуу тарап эле.
Мен сахнанын артын көргөндө кызыктуу деп ойлойм, аябай. Аякта мен кызыгам, актёрлор кантип чыгат, анан кантип даярданышат деп.
Бул жолу өнөр кварталына катышкан балдарды республиканын эмгек сиңирген артисти, режиссер Нурлан Асанбеков театрдын көшөгө артындагы турмушу менен тааныштырып жүрдү.
Эй балдар, байкагыла, берде мындай свет боло атат, бери жарык берип атат, берде специалисттер. Анан берде эски пульттер бар да, жаңы пульттер лазер менен эме пайдаланабыз берди да. Ар кандай берде катар-катар менен илинип турат эме софиттер. Да, ар кандай софиттер болот, анан берде да алдыңкы светтердин берилет берки жарык. Ушу актёрлор жакшы көрүнүш үчүн анан
Асанбеков балдарды андан ары театрдын чоочун кишилер кирбей турган бөлмөлөрүн аралатып, ар кайсы спектакльдердин жасалгалары сакталган жайын, актёрлор машыга турган аянтчаларды, алардын өнөрканаларын көрсөтүп жүрдү. Орус драма театрынын имараты техникалык жана архитектуралык жактан уникалдуу экени, ал сыртынан билинбегени менен 9 кабаттан турары айтылды. Бул саякат балдарын коштоп жүргөн ата-энелер үчүн да кызыктуу болду.
Эки неберемди алып келдим, Абдрахматова Ася, неберелерим Автандилов Темирлан, Яруке. Каникул убагында былтыр дагы эмеде Ночь в музее деп болбоду беле. А быйыл мындай искусство кварталы деп кылып атат, аябай жагып атат балдарга. Адам болгондон кийин бардык жагынан билими, түшүнүгү болуш керек да ар бир нерсе жөнүндө.
Асия эненин небереси Темирлан да сөзгө аралашты.
Биринчи күндө биз сүрөт тарттык, экинчи күндө биз бутафор
менен бир буюмдар жасадык.
Ооба, бүгүн театрга келдик.
Чоң энеси Темирлан өнөр дүйнөсүн жакындан билгенге кызыкканы менен кийин чоңойгондо техникалык билимге ээ болгусу келерин айтты.
Биринчи күнү бул биздин эң белгилүү художник эжекелерибиздин бири Данакан Адашканова менен болгон арт класс. Ал эже болсо баягы байгеге балдарга ар кандай суроолорду берип, анан андан уткан баланын портретин тартып берди да балдар аябай таасирленишти.
Балдар кызыктуу жүрүш учурунда ар кандай тапшырмаларды алып суроолорго жооп берип турушту. Иш чараны Роза Отунбаева фонду өткөрүп жатат. Программанын координатору Асель Жакыпбекованын айтымында 3 күндөн бери жүрүп жаткан иш-чаранын негизги максаты наристелердин дүйнө таанымын кеңейтүүгө, жаштайынан илим-билимге, өнөргө, жаратмандыкка кызыктырууга багытталган.
Бүгүн 3-чү күн биздин программабыздын квартал искусств деп жаңы программа ачтык балдар үчүн. Маалымат берүүчү маданият тармагынан ошо маалымат берет да. Музей жөнүндө, искусство жөнүндө, театр жөнүндө ошо балдарга арналган атайын программа.
Асель балдардын соңку сабагы сүрөтчү жана окумуштуу Леонардо да Винчинин мотивиндеги устаттык сабак менен жыйынтыкталарын, ошол мезгилде колдонулган боектор тууралуу кызыктуу маалыматтар айтыларын кошумчалады. Учурда программага 30 чакты бала катышып жатат. Иш-чара 7 декабрда жыйынтыкталат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 8-нчи январ жекшемби күнкү кечки эфири аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.